Ձեզ ես եթերում կիրակնորյավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Երկար և լարված ընտրաշավից հետո Դոնալդ Թրամփը համոզի չախտանակ տարավ 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Թրամփի հաղթանակը լուրջ մտորումների տեղիք տվեց դեմոկրատական կուսակցության շրջանակներում։ Կուսակցության ղեկավարները և շարքային անդամները այժմ փորձում են հասկանալ, թե ինչ սխալներ են տեղի ունեցել, ինչու էին հարցումներն այդքան սխալ և ով պետք է պատասխանատվություն կրի։ Դեմոկրատների մի մասը քննադատում է Քամալա Հարիսին։ Հարիսի քննադատներն ասում են, թե նա չկարողացավ աշխատավոր դասի հետ կապ հաստատել, խոսել նրանց խնդիրների մասին։ Մինչդեռ դեմոկրատների մի մասը կարծում է, որ Ջո Բայդենը պետք է ավելի վաղ դուրս գար մրցակցությունից նոր առաջնորդի ճանապարհը բացելու համար, չնայած իրենց հիասթափությանը դեմոկրատները ընդունեցին ընտրությունների արդյունքները։ Ի տարբերություն 2016 թվականին, երբ Թրամփը հաղթել էր ընտրիչների կոլեգիայի միջոցով, սակայն կորցրել էր համազգային ձայների մեծամասնությունը, այս անգամ նրա լեգիտիմությունը կասկածի տակ չի առնվում։ Գործող նախագահ Ջո Բայդենը և Քամալա Հարիսը շնորհավորեցին Դոնալդ Թրամփին, խոստանալով ապահովել իշխանության խաղաղ փոխանցումը։
Երեկ ես խոսեցի նորընտիր նախագահ Թրամփի հետ, շնորհավորելու նրան հաղթանակի կապակցությամբ։ Ես վստահեցրի նրան, որ կուղորդեմ իմ ողջ վարչակազմին աշխատել իր թիմի հետ ապահովելու խաղաղ և կանոնավոր անցում, ամերիկյան ժողովուրդը արժանի է դրա։
Այսօր ավելի վաղ ես խոսեցի նորընտիր նախագահ Թրամփի հետ և շնորհավորեցի նրան հաղթանակի կապակցությամբ։ Ես նրան ասացի, որ մենք օգնելու ենք իրեն և իր թիմին անցման հարցում և զբաղվելու ենք իշխանության խաղաղ փոխանցմամբ։
Հատկանշական է նաև, որ Թրամփը ստացավ ամերիկահայերի կվեններ, այնպիսի նահանգներում, որտեղ կուսակցությունները ակնհայտ առավելություն չունեն միմյանց նկատմամբ։ Զգալի թվով ամերիկահայեր Թրամփի օգտին են քվեարկել նաև Կալիֆոռնիայում, որտեղ դեմոկրատական կուսակցությունը գերիշխող դիրքեր ունի։ Ամերիկահայ համայնքի համար այս ընտրությունները նոր հարցեր են առաջացնում այն մասին, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Թրամփի նոր վարչակազմը հայկական հարցերի վրա։ Այս թեմաների շուրջ զրուցելու համար Վաշինգտոնից մեզ է միացել Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Ամերիկահայ համայնքի համար այս ընտրությունները նոր հարցեր են առաջացնում այն մասին, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Թրամփի նոր վարչակազմը հայկական հարցերի վրա։ Այս հարցերը քննարկելու համար Վաշինգտոնից մեզ է միացել Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար և շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար։ Ինչպես կմեկնաբանեիք ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որտեղ Դոնալդ Թրամփը ոչ միայն հաղթեց ընտրիչների կոլեգիայում, այլև ստացավ համաժողովրդական քվեարկության բացարձակ մեծամասնությունը, ձեր կարծիքով ո՞ր գործոններն են նպաստել նրա վճռական հաղթանակին, հատկապես հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի վերջին քաղաքական միտումները։
Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ կարող է նշանակել այս վարչակազմը մեր համայնքի համար, ապա կասեմ այսպես. Եթե Հարիսը հաղթեր, մենք կարող էինք ակնկալել Բայդենի վարչակազմի և նախորդ վարչակազմերի քաղաքականության ընդհանուր շարունակականությունը։ Նրանց քաղաքականությունը հիմնականում կշարունակվեր։ Նրանք հայկական հարցերով կզբաղվեին, ասենք փոխտեղակալի մակարդակով։ Դա քաղաքական խնդիր կլիներ։ Թրամփի վարչակազմը, կարծում եմ, խաթարում կբերի։ Մնում է տեսնել, արդյոք այդ խաթարումը մեզ համար դրական է լինելու, թե բացասական։ Անցյալ անգամ նա վարչակազմ մերեց այնպիսի մարդկանց, ինչպիսին օրինակ Բոլթոններ։ Նրանք շատ բացասական էին մեզ համար։ Նրանք իսկապես օգնեցին հիմք ստեղծել 2020 թվականի հարձակման համար և անշուշտ ոչինչ չարեցին դա կասեցնելու համար։ Այսպիսով դա վատ ուղղություն էր։ Մենք հուսով ենք, որ այս անգամ ավելի դրական ուղղություն կլինի, և մենք արեցինք ամեն ինչ, որպեսզի ստեղծենք, որպեսզի օգնենք ստեղծել այդ միջավայրը կամ այդ լանդշաֆտը, բարձրացնելով մեր խնդիրները քարոզարշավի ընթացքում։
Elevating our issues during the campaign season.
Ընտրություններից օրեր առաջ Դոնալդ Թրամփը դատապարտել է հայերի բռնի տեղանունը Լեռնային Ղարաբաղում, պարտավորվելով պաշտպանել, ինչպես ինքն է ասել, հալածվող քրիստոնյաներին։ Նա չի օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը, փոխարեն նա օգտագործեց Արցախ բառը, որը նույնպես շատ խորհրդանշական է ու ինչ որտեղ խոսում։ Որքանով է այս հայտարարությունը նշանակալից հայ-ամերիկյան մտահոգությունների համատեքստում եւ արդյոք դա ընկալում է որպես ԱՄՆ-ի ներգրավվածության իմաստալից տեղաշարժ, tenuous engagement.
I see it slightly differently, right? There one way to think about this is as a promise or a pledge or a commitment for future action.
And I think ես դա մի փոքր այլ կերպ եմ տեսնում։ Մենք դա կարող ենք դիտարկել որպես խոստում կամ ապագա գործողությունների հանձնարարություն։ Կարծում եմ, որ որպես հայեր մենք բազմիցս ենք տեսել նման խաղեր։ Կարծում եմ, որ այս պահին մեզ համար հիմարություն կլիներ մտածել, որ քարոզարշավի ժամանակ ասվածը միշտ հավասար է իշխանության մեջ գտնվելու ժամանակ արվածի հետ։ Մենք գիտենք, որ դա այդպես չէ։ Միևնույն ժամանակ քարոզարշավի ժամանակ արված հայտարարությունները օգնում են ընդհանուր առմամբ ստեղծել այնպիսի շրջանակ, որ ցույց է տալիս, թե ինչպես է քաղաքական հանրությունը նայում հարցերին, եւ դա լավ բան է, բայց շատ կարեւոր է, որ թեկնածուները այս անգամ զգացին, որ ամերիկա հայ համայնքի ձայները ստանալը քաղաքական գին ունի, բայց կարող է բերել եւ քաղաքական օգուտներ։ Երբ նախագահ Թրամփը հրապարակայնորեն մատնանշում է Բայդենի եւ Հարիսի Արցախի էթնիկ զտումները դադարեցնելու հարցում ձախողումը, դրանով բոլորին ազդարարում է, որ հայերը դիտվում են ոչ միայն փաստեր կամ բարոյական փաստարկներ ներկայացնող մարդիկ, այլ որպես հնարավոր քվյարկողներ Միչիգանի եւ Փենսիլվանիայի պես տատան ողնահանգներում, քվյարկողներ, որոնք կարող են օգնել ազդել ընտրությունների արդյունքի վրա։ Կարծում եմ, դա ամենաբովանդակալից փոփոխություններ։
Do you know anything? Do you have any information about the
Որը տեղեկություն ունեք, թե ինչ փոփոխություններ է բերելու նոր վարչակազմը, դուք պատկերացում ունեք, թե ով է նշանակվելու որպես պետքար տուղար կամ ովքեր են զբաղեցնելու այլ բարձրաստիճան պաշտոններ, իսկ մենք գիտենք արդյոք այս հավանական թեկնածուների մեջ կան բարեկամներ, կպատմեք ավելին այդ մասին։ Can you tell us more about that?
Sure, I think this is it's really an interesting thing. The two parties
Գործնականում դա ավելի քիչ է վերաբերում նրանց ասացներին ու ավելի շատ մեզ որպես ընտրողների։ Այսպիսով կարծում եմ, սա է այդ հարցը դիտարկելու ամենաիմաստալից ձևը։ Իհարկե, կարծում եմ, որ դա իսկապես հետաքրքիր է։ Երկու կուսակցությունները այսօր իսկապես սկսել են իրարից շատ տարբերվել։ Իսկ դեմոկրատական կուսակցությանը բնորոշող բաներից մեկն այն է, որ հայ համայնքը շատ դաշնակիցներ ունի նրա օրենսդիրների շրջանում։ Դա մեծ ուժ է եւ միգուցե Ամերիկայում մեր քաղաքական ուժի առանցքը։ Մենք նույնը չենք տեսել հանրապետականների կողմից, բայց շատ ունենք հանրապետական բարեկամներ։ Պարտադիր չէ կուսակցության շուրջ, բայց անձամբ Թրամփի շուրջը մենք տեսել ենք իսկապես հզոր ձայների հայտ գալը։ Ես ուղղակի կնշեմ նրանցից երեքին։ Մեկը Վիվեկ Ռամասվամին է, ով վերջին 1 տարվա ընթացքում կոշտ քննադատություններ է ենթարկել Ադրբեջանին Արցախի եւ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի համար։ Թասի Գաբարդը, կոնգրեսի նախկին դեմոկրատ անդամ ու նախկին թեկնածու, ով այցելել էր Արցախ, եւ Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը, ով շատ ուժեղ է արտահայտվել այս հարցում։ Նա նույնպես նախկին դեմոկրատ է, բացի այդ նաև նախագահի խնամին Մասադ Բուլոսը եւ այլն։ Կարծում եմ, որ Թրամփի շուրջ ամենաբարձր մակարդակներում կան ձայներ, որոնք անկեղծորեն հայամետ են։ Դա կօգնի ձևավորել հայկական հարցերին նրանց վերաբերմունքը, բայց նորից կարծում եմ, ինչպես միշտ, բեռը մեր վրա է, այլ ոչ թե ուրիշների։ Մեր գործն է ավելի ջանասիրաբար աշխատել։ Մենք կաշխատենք բոլորի հետ, կհանդիպենք նրանց բարեխղճորեն, փորձելով առաջ տանել հարցերը, բայց ի վերջո հասկանում ենք, որ մեր առաջ ընթացի պատասխանատվությունը դրված է մեր իսկ ուսերին։
About Tulsi Gabbard, in what capacity she traveled to Artsakh? It was the part of Tulsi Gabbard-ի մասին, ինչ կարգավիճակով էր նա եղել Արցախում, դա ԱՄՆ կոնգրեսի պատվիրակության մաս էր, թե ինչ էր։ Էլ ինչ կարող եք պատմել նրա մասին, խնդրում եմ, եթե հնարավոր է ավելի շատ մանրամասներ պատմեք, եւ նաեւ ձեր նշած այլ մարդկանց մասին, Վիվեկ Ռամասվամին եւ Ռոբերտ Քենեդի կրտսերի մասին, խնդրեմ։ Vivek Ramaswamy and RFK Jr., please.
Okay, so I'll touch on all three. Tulsi Gabbard, as a member of the U.S. House,
Ես կխոսեմ երեքի մասին. Թասի Գաբարդը, որպես Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ, իր մի քանի գործընկերների հետ այցելել էր Արցախ։ Կարծում եմ, դա կոնգրեսի վերջին պատվիրակությունն էր, որ կարողացավ հասնել Արցախ։ Եվ այդ այցից հետո նա շատ հզոր խոսք ասաց Արցախի ազատության իրավունքի մասին և Արցախի ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի և բռնության դեմ։ Այսպիսով նա շատ հզոր աշխատանքի նախապատմություն ունի։ Դրան գումարեք նրա փորձը աջակ ցելու օրենսդրական նախաձեռնություններին, ինչպես նաև նամակներն ու կոչերը ուղղված դեմոկրատ և հանրապետական վարչակազմերին, բարելավելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը հայկական հարցերում։ Նա Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի հավատարիմ բարեկամն է, առաջնակարգ օրենսդիր, ով ի վերջո լքեց դեմոկրատական կուսակցությունը և այժմ Թրամփի հետ է։ Սա մեկ։ Եվ նա իրականում կարող է կարևոր դեր խաղալ դիվանագիտության մեջ, դեռ կտեսնենք։ Կա Վիվեկ Ռամասվամին, ով արդեն 1 տարի է, ինչ հրապարակայնորեն մատնանշում է Միացյալ Նահանգների կեղծավորությունը, նրա մեղսակից լինելը Արցախի և Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիային, և նա դա արել է Պիրս Մորգանի և Թաքեր Կարլսոնի հետ հարցազրույցներում։ Նա այստեղ Վաշինգտոնում բանավիճել է Ադրբեջանի ամենաեռանդուն աջակիցների հետ։ Նա բարձրաձայնել է այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները չպետք է զինեն, խրախուսեն և հնարավորություններով օժտեն ցեղասպան պետություններին։ Դա չպետք է լինի Միացյալ Նահանգների դերը։ Մենք խորապես երախտապարտ ենք դրա համար։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, որ Մայամիում ու Ֆլորիդայում հանրապետականների բանավեճերի ժամանակ նա միացավ համագումարի կենտրոնի մոտ տեղի ունեցող մեր բողոքի ցույցին։ Հայ ժողովրդի հետ համերաշխության մասին նա խոսեց նաև հեռուստատեսությամբ, և վերջապես Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը, շատ նշանավոր գործիչ, ով մի քանի անգամ խոսել է հայկական խնդիրների մասին։ Նա մի տեսանյութ է արել, որը մենք ցուցադրել ենք անցած ապրիլի 24-ին Սպիտակ տան մոտ հայ երիտասարդաց դաշնակցության բողոքի ցույցի ժամանակ։ Այսպիսով նա իսկապես շատ ակտիվ բարձրաձայնում է այս հարցերը։ Նա խոսում է 15 թվականի հայոց ցեղասպանության մասին, և այնուհետև ասում, որ այն, ինչ վերջերս տեղի ունեցավ Արցախում, նույնպես ցեղասպանություն է, որը դեռ կարելի է շրջել, և որ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը պետք է ուղված լինի հայերի անվտանգ, կայուն և պաշտպանված վերադարձին Արցախ։ Այսպիսով, այդ երեք ձայները շատ կարևոր են ազգային ասպարեզում։ Նրանք շատ բարեկամական են տրամադրված մեր համայնքի նկատմամբ ու շատ մտերիմ են նախագահ Թրամփի հետ։ Կարծում եմ, շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե ինչ զարգացում դա կստանա։
And very tight with President Trump. I think it's going to be very interesting to see how that plays out.
Դուք նկատել եք, որ նախընտրական խոստումները բավարար չեն հայկական հարցերին և Հայաստանին արդյունավետ աջակցելու համար կոնկրետ գործողությունների կարիք կա։ Ինչ կոնկրետ գործողություններ կամ քաղաքականություն է ակնկալում Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը ամենանոր նախագահից հայկական խնդիրների լուծման համար։
Մենք որոշեցինք թեկնածուներից ոչ մեկին էլ հավանություն չտալ, որովհետև կարծում ենք, որ լոգ բարերը բավարար չեն։ Երկու թեկնածուներն էլ հնարավորություն ունեին ընտրություններից առաջ այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որոնցով իրենք կարժանանային Ամերիկա հայերի աջակցությանը։ Օրինակ, նախագահ Թրամփը կարող էր զանգահարել խոսնակ Ջոնսոնին և ասել, ներկայացուցիչների պալատի առջև կա օրենսդրական մի նախաձեռնություն, որ կանգ էր առել հանձնաժողովում։ Այդ օրենսդրությամբ կսահմանափակվի Ադրբեջանին տրամադրվող օգնությունը։ Դա մի բան է, որ թեկնածու Թրամփը կարող անել, և որը կարծում եմ արձագանք կունենար հայ համայնքի շրջանում։ Նրա փոխնախագահի թեկնածու Ջեյ Դի Վենսը, ով եղել և մնում է գործող սենատոր, կարող էր աջակցել Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների և հայերի իրավունքների ոտնահարման մասին օրենսդրական նախաձեռնությանը, բայց նա նախընտրեց դա չանել։ Մյուս կողմից Հարիսը, որպես փոխնախագահ, կարող էր հայտարարել Ադրբեջանին տրամադրվող օգնության սահմանափակումներին վերաբերող 907-րդ հոդվացի կիրարկման մասին։ Նա կարող էր ավելացնել Արցախցի փախստականներին տրամադրվող օգնությունը։ Նա կարող էր ասել, որ մենք չենք մասնակցելու կամ սահմանափակելու ենք մեր մասնակցությունը Բաքվում անցկացվելիք կլիմայական գլոբալ համաժողովին, քանի դեռ Ադրբեջանը չի ազատել հայ գերիներին։ Կան մի շարք բաներ, որոնք նրանք կարող էին անել մինչև ընտրությունները, որոնք կարծում եմ շատ իմաստալից կլինեին Ամերիկա հայերի համար, բայց այն միտքը, որ նրանք որոշակի բաներ կասեն օրերի և շաբաթների ընթացքում, մենք ցավալի փորձից սովորել ենք նման խոստումները թերահավատության չափաբաժնով ընդունել։ Թեկնածուները պետք է նախապես գործով ապացուցեն այն գաղափարը, որ մենք հիմա խոստումներ ենք տալիս, իսկ խոստացածը կանենք ավելի ուշ, բայց դրա դիմաց դուք մեզ հիմա ձայներ տվեք, թե դա ակնհայտորեն մի գործելավոճ է, որը մենք երբեք չենք ընդունի։
There's interesting debate right now. Այս պահին հետաքրքիր բանավեճ է ծավալվում նույնիսկ դեմոկրատների շրջանում։ Նրանք իրենք իրենց են քննադատում և հիմա նույնիսկ ասում են, թե ԱՄՆ ներկայիս վարչակազմը կորցրել է կապը ժողովրդի հետ, և թերևս որպես հայեր կարող ենք ասել, որ նրանք կորցրել են կապը նաև հայ համայնքի հետ։ Կարող ենք այսպես ասել։
I'm talking now about a DC foreign policy establishment more than any particular administration. But if
Ես հիմա ավելի շատ խոսում եմ Վաշինգտոնում արտաքին քաղաքական կառույցի մասին, քան որևէ կոնկրետ վարչակազմի։ Բայց եթե Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական կառույցը դեմոկրատների եւ հանրապետականների օրոք վերաբերվեր այլ բոլոր համայնքներին այնպես, ինչպես նրանք վերաբերվում էին հայերին, այն է անհարգալից խափեությամբ եւ բացարձակ արհամարանքով, ապա ժամանակն է, որ այդ կառույցին ուղերձ հասցվեր։ Նրանք շատ են շեղվել, շատ են հեռացել մեր ժողովրդից ու մեր արժեքներից։ Դիվանագիտությունը միշտ էլ մի քիչ այդպիսին է եղել։ Դիվանագիտությունը միշտ ավելի շատ է մեկուսացված ժողովրդավարական ազդակներից, քան կառավարման այլ ոլորտները։ Այն արիստոկրատական հակում ունի, բայց դիվանագիտությունը իսկապես գնացել է ծիծաղելի ծայրահեղության, երբ սերունդներ շարունակ նրանք ստում են ցեղասպանության հարցում, Թուրքիային հովանի լինելու համար։ Մոլորեցնում են մեզ Արցախի հարցում։ Սրանք իրավիճակներ են, երբ դուք ունեք ամերիկյան արժեքները ու նաև Միացյալ Նահանգների գործողությունները, որոնք շարունակաբար ավելի ու ավելի ցածր մակարդակի են իջնում։ Ու երբ այդ տարածքը չափից շատ է մեծանում, մի տեսակ ճգնաժամ է առաջանում։ Թվում է, թե մենք արդեն հասել ենք այդ կետին։ Հուսով ենք, որ այստեղից դասեր կքաղեն թե դեմոկրատները, թե հանրապետականները, բայց առաջին հերթին արտաքին քաղաքական էլիտաները, որ ժողովրդավարությունը այն չէ, ինչին պետք է դիմակայել կամ ինչից պետք է վախենալ։ Ժողովրդավարությունը պետք է ընդունել, ու եթե քաղաքականությունը չի դիմանում ամերիկյան ժողովրդի հսկողությանը, միգուցե դա պետք է վերանայվի։ Այսպիսով, ի վերջո, կարծում եմ, որ դա լավ մեսիջ է, որն ուղարկվել է արտաքին քաղաքական կառույցին։ Քարոզ արշավի ընթացքում եղան պահեր, երբ թվում էր, թե արտաքին քաղաքական որոշումների կայացումը ուղղակիորեն հակասում է վարչակազմի շահերին։ Այսպիսով, Միացյալ Նահանգները վարում էին քաղաքականություն, ասենք, մերձավոր արևելքի հարցում կամ Ուկրաինայի հարցում։ Մեր դեպքում դա Հայաստանի նկատմամբ մի այնպիսի քաղաքականություն էր, որը վիրավորական էր ընկալվում եւ նույնիսկ վրդովեցնում ընտրողներին։
Outraged voters, and ultimately that there's a price to pay for that, and I think we saw that this election.
I remember at some point US high-level officials, State Department, հիշում եմ, ինչ որ պահի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները, պետ դեպարտամենտը, պետ քարտուղարի տեղակալը զգուշացնում էին Ադրբեջանին, որ Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակումը Միացյալ Նահանգների համար կարմիր գիծ կլինի եւ որ կլինեն հետևանքներ, բայց չնայած դրան, ընդամենը մի քանի օր անց Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա, սա այնքան ամոթալի է։ Արդյոք կարծում եք, որ եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանային, նրանք կարող էին դադարեցնել այդ հարձակումը։ Ինչ դիրքորոշում ունեիք դուք այդ ողբերգական օրերին?
Վերջիվերջո դրա համար վճարելու գին կա, եւ կարծում եմ, մենք տեսանք դա այս ընտրությունների ժամանակ։ Վստահ եմ, որ Միացյալ Նահանգները կարող էին շատ ավելի նախահարցակ դեր խաղալ Ադրբեջանի ագրեսիան զսպելու հարցում, բայց տխուր իրականությունը այն չէ, որ Ամերիկան այդքան քիչ բան արեց կամ ոչինչ չարեց։ Այլ այն, որ Ամերիկան մեր կառավարությունը կանգնած է հարցի սխալ կողմում, փաստացի զինելով ու օժանդակելով Ադրբեջանին ագրեսիա իրականացնելու հնարավորությամբ։ 2020 թվականի պատերազմից հետո նախագահ Բայդենը եւ փոխնախագահ Հարիսը լավ հասկանում էին Ադրբեջանի մտադրությունները։ Ինքը Ադրբեջանը չէր թաքցնում դրանք, եւ չնայած դրան 2020 թվականի պատերազմից հետո էլ նրանք շարունակեցին ռազմական օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին, ինչը կանաչ լույս էր։ Դա կարծես գովազդային վահանակ լիներ սպիտակ տան վրա։ Արա, այն ինչ ցանկանում ես, խնդիր չկա, սովորական գործ է։ Եվ ի վերջո Ադրբեջանը վերցրեց այդ ազդանշանները եւ Արցախը ենթարկեց էթնիկ զտումների, ցեղասպանություն իրականացրեց։ Այսպիսով դրա համար մեծ պատասխանատվություն է կրում հենց Վաշինգտոնը։ Մենք ոչ միայն լռեցինք, այլև խնդրի սխալ կողմում էինք կանգնել։
Դուք ընդգծել եք ամերիկյան կողմից Ադրբեջանի պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցների աջակցման եւ տեղանված հայերի հայրենիք վերադառնալու իրավունքի հաստատման անհրաժեշտությունը։ Որքանով են կարեւոր այս միջոցները արդարության հասնելու համար եւ ինչ քայլեր կարող են իրատեսորեն մղել ամերիկյան քաղաքականությունն այս ուղությամբ։
Yeah, I would say those are top two priorities. Holding Azerbaijan accountable, which we hope will deter renewed aggression. And then creating a safe pathway for the Artsakh Armenians.
Ես կասեի, որ դրանք մեր գլխավոր երկու առաջնահերթություններն են. Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելը, որը հուսով ենք կզսպի հետագա ագրեսիան, այնուհետև Արցախահայության համար հնարավորություն ստեղծելը անվտանգ հայրենիք վերադառնալու համար։ Երկուսն էլ հնարավոր է իրականացնել Միացյալ Նահանգների ղեկավարների կողմից բավարար կամքի արկայության դեպքում։ Պատժամիջոցները պլանավորված են, օրենքները գոյություն ունեն, նրանք պարզապես պետք է կիրառվեն ճշգրիտ եւ արդարացիորեն։ Բազմաթիվ հաստատություններ պետք է քարտուղարությունը, ֆինանսների նախարարությունները գործեր են ներկայացրել։ Դրանք վերաբերում են ավելի քան 80 ադրբեջանցի պաշտոնյաների, ովքեր մեղավոր են պատերազմական հանցագործությունների եւ մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Մենք միայն խնդրում ենք, որ պետական եւ գանձապետական գերատեսչությունները անաչառաչ քով նայեն դրանց։ Թվում է, թե այս պահին քաղաքականությունը այնպիսին է, որ Ադրբեջանը ոչ մի գինել չի վճարում։ Բաքվի հետ սովորական բիզնես է ընթանում։ Դա է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը։ Կարծում եմ, արդյունքում այդ գործերը արդարացիորեն քննություն չեն ստանում։ Նրանք պարզապես պետք է արդար ձևով լսեն դրանք։ Կարծում եմ, փաստերը կհանգեցնեն Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմանը։ Չէ՞ որ ինքը Ալիևն ու նրա բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարծենում են իրենց արածներով Արցախի էթնիկ զտմամբ։ Նրանք դա չեն թաքցնում։ Այդուհանդերձ մենք կարծես թե հանձնարու ենք որպես Միացյալ Նահանգների կառավարություն թաքցնելու այդ հանցագործությունը։ Որպես օրինակ եմ բերում, որ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության մեր ադմինիստրատոր Սամանթա Փաուերը մինչ օրս ասում է, որ պարզապես չգիտի, թե արդյոք հայերի Արցախը լքելու պատճառը էթնիկ զտումն էր։ Դա ինձ համար աներևակայելի է, որ ունենալով Միացյալ Նահանգների հետախուզական ամբողջ ռեսուրսը, Հարվարդում ցեղասպանագետի կրթություն ստացած լինելով ու քաչ տեղյակ լինելով հայոց ցեղասպանության մասին, նա կարող է պնդել, որ չգիտի, թե ինչու են հայերը հեռացել Արցախից։ Կարծես դա նրանց ընտրությունն էր, ուղղակի տեղափոխվեցին։ Լրության այդ մակարդակը միտումնավոր է եւ անկեղծ ասած շատ վիրավորական, սա պատասխանատվության վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է վերադարձին, ապա ցանկացած վերադարձի վերջո պետք է լինի միջազգային մանդատի ներքո։ Այն միտքը, որ Ադրբեջանը կարող է երաշխավորել հայերի անվտանգությունը նրանց վերադարձի ժամանակ, երկվում է ոչ միայն վերջին 3-4 տարվա պատմությամբ, այլև իհարկե անցյալ դարի պատմությամբ։ Ադրբեջանը չէր թաքցնում Արցախը էթնիկ զտումների ենթարկելու իր ցանկությունը։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգները պետք է այս հարցը միջազգային ասպարեզ բերի ՄԱԿ-ի եւ այլ բազմակողմ կառույցների միջոցով, ասելով. Եկեք քննարկենք այս հարցը։ Իսկ ով կարող է դրան դեմ լինել։ Աշխարհի բոլոր պետությունները անշուշտ, Միացյալ Նահանգները, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Հայաստանը, բոլորն էլ ընդունում են այն սկզբունքը, որ իրենց տներից դուրս եկած քաղաքացիները իրավունք ունեն վերադառնալ։ Դա չի վիճարկվում։ Հարցն այն է, թե ինչպես եք դա անում, եւ դրա շուրջ պետք է երկխոսություն լինի։ Եվ մինչ այս պահը Միացյալ Նահանգները դա չեն բերել օրակարգ։ Ճնշում չեն գործադրել, որ այս հարցը դրվի սեղանին։ Մենք կտեսնենք, թե ուր կհասնի այս երկխոսությունը, բայց իհարկե պետք է լինի երկխոսություն։ Ես չգիտեմ մի փաստարկ, որը կարելի է դրա դեմ բերել։
We'd like to put that on the table. A dialogue. We'll see where that dialogue goes, but there certainly needs to be a dialogue. I don't know of an argument that can be made against that.
And now looking for Իսկ որոնք են Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի հիմնական առաջնահերթությունները ԱՄՆ Հայաստան հարաբերությունների համար, կան արդյոք կոնկրետ քաղաքականություն, գործընկերություն կամ օժանդակ միջոցներ, որոնք ըստ հայդատի հանձնախմբի առաջնային նշանակություն ունեն, որքանով է կարևոր Հայաստանի անվտանգությունը, դուք օրինակ կխնդրեք եւ կհետապնդեք հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության ընդլայնումը?
I think we'll push for a strengthening of the bilateral relationship in ways that makes Armenia safer.
Կարծում եմ, մենք կպայքարենք երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման համար, որպեսզի Հայաստանը ավելի անվտանգ լինի։ Ես կասեի, որ դա ավելի շուտ միջազգային պաշտպանություն է, քան երկրի ներքին գործերին միջամտություն։ Անտիֆավորիտներ կան, որոնց միջոցով պետք արտուղարությունն ու Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը խաղում են հայաստանյան քաղաքական կյանքի համատեքստում։ Դա իսկապես Միացյալ Նահանգների տեղը չէ, որ նա որոշի կամ ընտրի ֆավորիտներ կամ հաղթողներ ու պարտվողներ հայաստանյան քաղաքական դաշտում։ Եվ ինչպես մեզ ամերիկացիներից դուրս չի գալիս, երբ այլ երկրներ փորձում են միջամտել մեր քաղաքական կյանքին, այնպես էլ նրանց տեղը չէ այստեղ։ Այսպիսով ավելի քիչ կենտրոնանալ դրա վրա եւ ավելի շատ կենտրոնանալ ենթակառուցվածքների կառուցման, տնտեսության աջակցման վրա, գուցե ռազմական աջակցության տրամադրման վրա, այն բաների, որոնք Հայաստանը ավելի անվտանգ կդարձնեն։ Ես շատ հաճախ մտածում եմ սրա մասին որպես հայր։ Մենք ցանկանում ենք, որ մեր ընտանիքները, հատկապես մեր երեխաները մեծանան ուժեղ եւ խելացի, լավ ուսում ստանան, առողջ եւ լավ սովորություններ ձեռք բերեն։ Մեր առաջնահերթությունները երեխաների հարցում վերջ չունեն, բայց բուրգի ամենավերևում նրանց անվտանգ լինելն է։ Մենք բախվում ենք այնպիսի գոյաբանական սպառնալիքների, որոնց աշխարհի գրեթե ոչ մի երկիր չի բախվում։ Այսպիսով հայ երեխան գնում է քնելու ու առավոտյան արթնանում առանց վստահ լինելու, թե արդյոք իր երկիրը կլինի մեկ շաբաթ, մեկ ամիս կամ մեկ տարի հետո։ Դա այդպես չէ Ֆրանսիայում, այդպես չէ Բրազիլիայում, այդպես չէ Ավստրալիայում կամ Չինաստանում կամ աշխարհի այլ շատ ու շատ երկրներում։ Այսպիսով նման իրավիճակում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների կառավարությունն ու միջազգային զարգացման գործակալությունը, որոնք իրականացնում են ներքին ժողովրդավարություն կամ լրատվամիջոցների ուսուցման ծրագրեր, իսկապես խուլ են։ Հայաստանին այսօր ամեն ինչից առավել անհրաժեշտ է անվտանգություն, իսկ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները պետք է համահունչ լինեն դրան։ Թե ինչպես ենք մենք Հայաստանը դարձնում ավելի անվտանգ, թե ինչպես ենք մենք մեղմացնում այս սպառնալիքները հենց հայ ազգի գոյության դեմ, դա պետք է լինի հարաբերությունները առաջնորդող մեր հյուսիսային աստղը։ Իսկ մնացած ծրագրերին, ժողովրդավարությանը, կուսակցություններին, լրատվամիջոցներին վերաբերող ծրագրերին, տեղի ոստիկանական ուժերի ուսուցման և աջակցության համար կարծես անվերջ չեկեր են դուրս գրվում, գումարներ հատկացվում, բայց Հայաստանի անվտանգությանը աջակցելու համար բավարար չափով ջանքեր չեն գործադրվում։
Not enough is done to support Armenia's security.
Yeah, and Trump has pledged to mediate or to support peace between our... Trump-ը խոստացել է միջնորդել կամ օգնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի տեսանկյունից ինչ պետք է ենթադրի ԱՄՆ-ի գլխավորած իրական խաղաղության միջնորդական գործընթացը։ The new administration addresses Armenia's interests.
Sure. In the context of American diplomacy, I always put
Ամերիկյան դիվանագիտության համատեքստում ես միշտ խաղաղություն բառը դնում եմ ճակերտների մեջ, քանի որ խաղաղությունը իրականում նշանակում է այն, ինչ ասողը նկատի ունի։ Ինչ ասողը նկատի ունի։ Խաղաղությունը կարող է լինել ադրբեջանական պայմաններով, որը Հայաստանի հպատակեցումն է, Սյունիքի մասնատումը։ Դա կարող է լինել այն, ինչ ցանկանում է Թուրքիան, որը հիմնականում Կովկասից հայկական ներկայության վերացումն է կամ նվազագույնի հասցնելը։ Այսպիսով խաղաղությունը հազար իմաստ ունի, ելնելով նրանից, թե ով է այդ գործածում։ Այսպիսով մենք կասեինք, որ պատասխանատվության բացակայության պայմաններում խաղաղությունը կայուն չի կարող լինել։ Կարծում եմ, դա կլինի հիմնական բանաձևը։ Կարելի է աշխատել խաղաղության համաձայնագրի վրա, բայց եթե դա բանակցվում է այն համատեքստում, որ Ադրբեջանը ազատվում է իր արածների համար պատասխանատվությունից, չի կրում էթնիկ զտումների, իր գործած ցեղասպանության համար պատասխանատվությունը, ապա մենք կտեսնենք, որ այս խաղաղությունը պարզապես լինելու է եւս մեկ քայլ աշխարհի այս մասում Հայաստանի վերացման ճանապարհին։ Եվ մենք դա թույլ չենք տա։ Դա դեռ պետք է տեսնել, թե որքանով արդյունավետ կլինի։ Ի վերջո հավատացած եմ, որ մենք պետք է ինքներս մեզ ու մեր քրտնաջան աշխատանքին ապավինենք։ Այս ընտրական ցիկլում մենք մեծ աշխատանք արեցինք ու տեսանք, որ դա պտուղ է տալիս։ Մենք ոչ մի կողմին հավանություն չէինք հայտնել։ Մենք հանդես էինք գալիս որպես շահագրգիռ ամերիկացիներ։ Մենք ձայն ու ազդեցություն ունեցող ընտրողներ էինք եւ դա օգտագործեցինք շատ լուրջ ձևով։ Երբեմն կատակում եմ, որ մենք ոչ թե հանրապետականների կամ դեմոկրատների, այլ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբ ենք։ Եվ մեզ որպես կազմակերպությունը, որպես համայնք առաջնորդող հյուսիսային աստղը այն է, թե ինչպես կարող է Ամերիկան օգնել ապահովելու, որ այս փոքր ազգը, այս առաջին քրիստոնյա ազգը չջնջվի աշխարհի երեսից։ Եվ դա առաջնորդեց մեր բոլորի գործողությունները։ Ես զգում եմ, որ մենք շատ պատշաճ ազդեցություն թողեցինք, եւ ձեր հերոստատիտողները չպետք է ուղակի հավատան իմ խոսքերին։ Նրանք պետք է նայեն, թե տեխնացուները իրենք ինչպես են անդրադարձել հայերին վերաբերող հարցերին։ Նրանք առաջնային են համարել հայկական խնդիրները հենց այն պատճառով, որ գիտեին, որ այդ հարցի հետևում քվեներ են կանգնած։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա լավ է։ Այն փաստը, որ Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը, Վիվեկը, Թալսին, Թրամփը եւ Հարիսը ներգրավեցին, որ ամերիկյան քաղաքական համակարգի բոլոր այս հիմնական դերակատարները զգացին, որ ընտրությունների համատեքստում պետք է լուծեն հայկական խնդիրները։ Հարգանքի տուրք է մեր համայնքին եւ հասարակությանը Ամերիկա հայերի քվեների աջող պաշարին։
Is a tribute to our community and our the rising stock of the Armenian American vote.
And Donald Trump-ը վերջերս զրուցել է Մեծի Տանկելիքյո Կաթողիկոս Արամ Առաջինի հետ, ըստ տեղեկությունների քննարկելով Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Կարող եք լրացուցիչ տեղեկություններ տրամադրել այս զրույցի վերաբերյալ։ Ինչ եք կարծում, երկու կողմից էլ պաշտոնական հայտարարությունների հետևում ինչ մանրամասներ կան, որոնք առաջարկում են ամերիկյան աջակցության նոր մակարդակ։ Ինչ կարող եք պատմել մեզ այդ մասին։
Sure. Again, I think this reflects.
Կրկին կարծում եմ, որ սա արտացոլում է նախագահ Թրամփի ընդհանուր տեսակետը ողջ աշխարհի քրիստոնյաների վիճակի վերաբերյալ։ Իսկ հայերին ու հայերի դեմ ուղված սպառնալիքները նա դիտարկում է քրիստոնեական խմբերի առջև ծառացած վտանգների համատեքստում։ Կարծում եմ, որ դա նշանակալի է, եւ դա տարբերվում է ավանդական դեմոկրատական վարչակազմերի մոտեցումից։ Դեմոկրատները գուցե ավելի շատ են շեշտադրել մարդու իրավունքները, քան կրոնական ազատությանը վերաբերող հարցերը։ Երկուսն էլ շատ կարևոր են։ դա մեկ։ Երկրորդն այն է, որ դա ցույց է տալիս, որ մենք եղել ենք ազդեցիկ և ընտրական փուլում դիտվել ենք որպես ազդեցիկ ընտրազանգված։ Ու ես կարծում եմ, որ այդ քննարկումը, որի մասին մենք կարդացել ենք, որի մասին հաղորդվել է, թերևս այսբերգի գագաթն է։ Կարծում եմ, որ այն արտացոլում է ավելի խորը և լայն երկխոսություն, որը տեղի է ունենում մի կողմից նախագահ Թրամփի և նրա թիմի, իսկ մյուս կողմից մի շարք հայ շահագրգիռ կողմերի, օրինակ Վեհափառ Հայրապետի կամ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի ներկայացուցիչների միջև։ Կարծում եմ, որ մենք երկխոսություն ենք տեսնում և ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ քննարկումները արդյունք տան քաղաքական առումով։
Այժմ խոսենք հայ ընտրողների ազդեցության մասին, այսպես կոչված ճոճվող նահանգներում։ Կալիֆորնիայում ամերիկահայերը զգալի ազդեցություն ունեն, ինչպես տեղական, այնպես էլ կոնգրեսական ընտրությունների վրա, բայց նրանց ազդեցությունը նախագահական ընտրությունների վրա ավելի սահմանափակ է, պայմանավորված Կալիֆորնիա նահանգի ուժեղ դեմոկրատական հակումներով։ Սակայն Միչիգանի, Պենսիլվանիայի և Ֆլորիդայի պես տատանվող նահանգներում, որտեղ հայկական համայնքներն ավելի փոքրաթիվ են, բայց պոտենցիալ առումով առանց ինչպես է գնահատում ամերիկահայ ընտրողների աճող ազդեցությունն այս նահանգներում։ Ինչ եք կարծում, նրանց ձայները կարող են փոխել արդյունքները նման վճռական նշանակություն ունեցող նահանգներում ապագա ընտրությունների ժամանակ։
Absolutely. I think that this was a close election, but not as close as most people thought. The margins
Անշուշտ, կարծում եմ, որ սա թեժ ընտրապայքար էր, բայց ոչ այնքան թեժ, որքան շատերն էին կարծում։ Քվեների տարբերությունը փոքրինչ ավելին էր, քան այդ նահանգների հայերի թիվը, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ մենք դիտվում էինք որպես պոտենցիալ առանցքային ընտրազանգված, և կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր քաղաքականությամբ են զբաղվում, դիտարկում են հայերին որպես ընտրությունների պոտենցիալ ելքի որոշողներ, կամ գոնե այդ ելքի վրա ազդողներ։ Քաղաքականություն մշակողները ցանկանում են իրենց անձեռնմխելի կամ մեկուսացված զգալ ժողովրդավարական ազդակներից։ Եվ մեր գործն է դա անհնարին դարձնել նրանց համար։ Անհնարին դարձնել ամերիկյան կառավարության ամենաբարձր օղակներում գտնվող քաղաքականություն մշակողների համար մտածելը, ասենք թշնամական քաղաքականության մասին ամերիկայի հայերի խնդիրների նկատմամբ, քանի որ կլինեն քաղաքական գործիչներ, ովքեր կասեն. «Եթե դա անեք, ահա այսպիսի կորուստներ կունենաք», կամ «Եթե մենք այլ կերպ վարվենք, ահա սրանք կլինեն օգուտները»։ Դա է հաշվարկը։ Դա այն տարածքն է, որտեղ մենք ցանկանում ենք գործել, որտեղ քաղաքականություն մշակողների ամենավատ ազդակները կարող են զսպվել քաղաքական գործիչների կողմից հասկացված իրողություններով։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է։ Ես կասեի նաև, որ մերձավոր արևելյան հակամարտությունը իսրայելական հարձակումը Գազայի վրա իսկապես մատնացույց են արել այն, որ արտաքին քաղաքական հարցերն այս ընտրություններում այնպիսի ազդեցություն են ունեցել, ինչպիսին նախորդ տարիներին չի եղել։ Գրեթե միշտ դա վերաբերում է տնտեսությանը, աշխատատեղերին, գնաճին ու նման ամենատարբեր հարցերի, բայց Միչիգանում եւ այլ նահանգներում իսրայելի եւ պաղեստինցիների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության վերաբերող մտահոգությունը իսկապես շատ ձայներ առաջացրեց։ Այդպես էլ Միչիգանում, այդտեղ ու կարծում եմ նաեւ այլ նահանգներում մեզ այսօր հասկանում են այդ համատեքստում։ Քաղաքական գործիչները նայում են դրան եւ ասում. «Գիտեք, մեր բոլոր արտաքին քաղաքական ընտրությունները ունեն հետևանքներ. Մենք դա շատ ենք տեսնում Վաշինգտոնի վերլուծական կենտրոնների աշխարհում, որտեղ կան ակադեմիկոսներ, հետ դեպարտամենտում, որտեղ խմբային մտածելակերպ կա, և նրանք շատ են վստահ դրանում, և գրեթե հերետիկոսություն է մարտահրավեր նետել նրանց աստվածաբանությանը, թե ինչպես պետք է վարվի ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը, բայց մեկ-մեկ ընտրական շարժումը արթնացնում է նրանց, և ես կարծում եմ, որ մենք դիտարկվում ենք այդ համատեքստում, և ցանկանում ենք, որ քաղաքականություն մշակողները նկատի ունենան, որ Ամերիկայում կան մարդիկ, առաջին հերթին ամերիկահայեր, բայց նաև շատ այլ խմբեր, ովքեր ուրشادիր հետևում են նման բաների, և ես կարծում եմ, որ դա առողջ բան է մեզ համար, առողջ բան է երկրի համար։ Կարծում եմ, որ ավելի ժողովրդավարական արտաքին քաղաքականությունը կարող է միայն ավելի լավ լինել մեզ համար։
And I think that's a healthy thing for us, a healthy thing for the country. A more democratic foreign policy, I think, can only be better for our country.
Արդյոք այս ընտրությունները ցույց տվեցին ամերիկահայ ընտրողների քվեարկության օրինաչափության որևէ առանձնահատուկ փոփոխություն? Patterns.
It's a good question.
Լավ հարց է.
I can see that I know that a lot of Armenian Americans, գիտեմ, որ շատ ամերիկահայեր փոխվել են, հավանաբար ոչ պատկանելության առումով, բայց նրանք հակված են քվեարկել հանրապետականների օրակարգի օգտին։ Ես դա տեսնում եմ նույնիսկ ընկերներիս և հարևաններիս այդ շփվելիս։ Ինչ կարող եք պատմել մեզ?
You know, to neighbors, what can you tell us?
Նախագահ Ջոն Քենեդին շատ տարիներ առաջ կատակել էր այն մասին, թե ինչպես են տարեցտարի իռլանդացի ամերիկացիները դեմոկրատական կուսակցությունից դանդաղ տեղափոխվում հանրապետական կուսակցություն։ Եվ Ամերիկայում կար այդ միտումը, որտեղ էթնիկ խմբերը կամ ներգաղթյալները ժամանակի ընթացքում ընդունում էին դեմոկրատական կուսակցությունը, այնուհետև ավելի շատ տեղափոխվում հանրապետական կուսակցություն, գուցե սոցիալական խնդիրների կամ հարկերի կամ էլ նման այլ բաների պատճառով։ Այսպիսով սերունդների ընթացքում ընդհանուր նկատվում է ներգաղթյալ էթնիկ խմբերի միտում դեպի աջ։ Կարծում եմ, որ մեր համայնքին բնորոշ է այն, որ մենք լավ ներկայացված ենք երկու կողմերում էլ։ Բարեբախտաբար դեմոկրատների եւ հանրապետականների շրջանում մեծ բարեկամներ ունենք, բայց նաեւ պատրաստակամություն ունենք հատելու կուսակցական սահմանները, երբ Հայաստանի գոյությունը վտանգված է եւ մարդկանց պատասխանատվության կանչելու շատ մեծ ցանկություն կա։ Եվ այս ցիկլում միակ գործող նախագահը Բայդենն է, իսկ հետո Հարիսի թեկնածությունը առաջադրվեց։ Կարծում եմ, ցանկություն կար այս պահին իշխանություն ունեցողներին մեսիջ ուղարկել, որ իրեն ծառածը սխալ է, եւ կարծում եմ, որ մեր արաբ ընկերները նույնքերպ էին զգում։ Դա չի նշանակում, որ դա հայկական հարցերում Թրամփի քաղաքականության ընդունումն էր, բայց գործող նախագահը պետք է պատասխանատվության կանչվեր։ Ես ժամանակի ընթացքում տեսա մի փոքր տեղաշարժ դեպի աջ, բայց ուժեղ դեմոկրատական ներկայացուցչությամբ գործող նախագահին պատասխանատվության կանչելու ջանքերով եւ կուսակցական սահմանները հատելու պատրաստակամությամբ, եթե դա օգնում է Հայաստանին գոյատևել։
And last question about congressional elections, U.S. Senate, and that we know that already. Եվ ին վերջին հարցը կոնգրեսի ընտրությունների վերաբերյալ։ Մենք գիտենք, որ հանրապետական կուսակցությունը վերահսկելու է ԱՄՆ սենատը, իսկ ներկայացուցիչների պալատի համար մենք դեռ հստակ պատկեր չունենք, բայց ինձ թվում է, որ հանրապետականները կունենան որոշակի մեծամասնություն նաև այնտեղ, որը նրանց թույլ կտա վերահսկողություն ունենալ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի նկատմամբ։ Ինչ կարող եք պատմել մեզ կոնգրեսի այս ընտրությունների մասին հայ համայնքի տեսանկյունից from the perspective of Armenian community?
Լավ նորությունն այն է, որ մեր հավանություն ստացած տեկնացուների մոտավորապես 94%-ը, իսկ եթե չեմ սխալվում, մենք հավանություն ենք տվել ավելի քան 80 տեկնացուի, մտնելու է ներկայացուցիչների պալատ եւ սենատ։ Ոմանք առաջին անգամ են մտնելու։ Մյուսները պալատից կտեղափոխվեն սենատ, ինչպես Կալիֆոռնիայից ընտրված սենատոր Ադամ Շիֆը։ Այսպիսով դա լավ նորություն է։ Ինչպես նշեցի ավելի վաղ, միտումն այն է, որ մենք ավելի շատ բարեկամներ ենք ունենում դեմոկրատների, քան հանրապետականների շրջանում։ Կարծում եմ, որ դա մեծապես կապված է հայերի բնակության վայրի հետ։ Հայերը հատկապես շատ են ապա մերց համայնքներում, միջին արևմտյան համայնքներում ու արևմտյաններում, եւ երկրի այդ հատվածներից շատերը ներկայացված են դեմոկրատների միջոցով։ Այսպիսով, որպես ընտրազանգված, հայերը գուցե ավելի շատ են ընկալվում դեմոկրատ օրենսդիրների կողմից։ Որպես քրիստոնեական ընտրատարածք, կարծում եմ, որ մեզ ավելի շատ են ընկալում հանրապետական օրենսդիրները։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ աճող շարժում կա աճ կողմում, կրոնական ազատության ջատագովների շրջանում, Հայաստանը դիտելու որպես քրիստոնյաների հալածանքի սարսափելի դեպք, որը պահանջում է Միացյալ Նահանգների կողմից գործողություն։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով ընտրազանգվածային մոտեցումը, որը եղել է մեր օդն ու ջուրը, կոալիցիա կառուցելու մոտեցումը եւ մեր քրիստոնյա դաշնակիցների հետ շփումները, ապա մենք ունենք գործունյա եւ կենսունակ կոնգրեսական մեծամասնություն եւ ներկայացուցիչների պալատում եւ սենատում՝ ի պաշտպանություն հայկական խնդիրների։ Եվ խնդիրն է դրանից առավելագույնս օգտվել առաջիկա 2 տարի։
Արամ Համբարյան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Ավարտեցինք կիրակնավերլուծական ձեզ հրայր Թամրազյանը, ստեսություն և խաղաղություն։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Բարի օր, ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, շնորհակալ եմ։ Դոնալդ Թրամփի ընտրությունը մտահոգություններ առաջացրել է, որ Վաշինգտոնը կփոխի միջնորդական կուրսը, այնինչ հիմա Բայդենի օրոք կա։
Նախ պետք է շնորհավորել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 47-րդ նախագահին ընտրվելու կապակցությամբ։ Մտահոգությունների մասով ամենատարբեր մտահոգություններն եմ ես անձամբ հանդիպել մեր քաղաքական, հասարակական դաշտում, որ խոսում են այս ընտրությունների հետ կապված, բայց դրանք մեծամասամբ իմ պատկերացմամբ գալիս են այսպես գերակնկալիքներից եւ գերչակնկալիքներից, այսինքն այս գերադրական աստիճանի են հասցնում տեխնացուներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահության սովորաբար, որ այս մեկի ընտրվելու պարագայում ամեն ինչ 100%-ով այսպես է լինելու, մյուսի պարագայում ամեն ինչ 100%-ով այնպես է լինելու, բայց իրականությունը սովորաբար ցույց է տալիս, որ ամեն դեպքում էլ ամեն ինչը ինչ-որ sense մեջտեղում միտեղ կանգնում է, ու իմ կարծիքով պետք է ավելի մեծ ջանք գործադրել, որպեսզի կարողանանք մեր հարաբերությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ էլ ավելի բարձր մակարդակի հասցնենք, շարունակենք ռազմավարական գործունեության մասին մեր երկխոսությունը առհասարակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ու այս առումով ես չեմ կարծում, որ Թրամփի ընտրությունը խոչընդոտ է կամ առհասարակ հանգարող հանգամանք է, իմ տպավորությամբ հաշվի առնելով նաև վերջին հայտարարությունները Թրամփի կապված Հայաստանի հայերի հետ, նաև այսպես շատ մեծ դեր սովորաբար մեր քաղաքական դաշտում կամ հասարակական դաշտում տալիս են հայ համայնքին, հայ լոբիստներին, թե ում են նրանք պաշտպանել եւ հետագայում ինչպես ալնելու, ինչքանով որ ես եմ հասկանում, այս ընտրությունների ժամանակ օրինակ ամեն ինչ այդքան միանշանակ չի եղել, ինչքան
սրանից առաջ, որևէ տեխնատոյի հայտ,
ինչքան սրանից առաջ, այո, ու նույնիսկ շատ դեպքերում շատ տեղերից ինֆորմացիա է հասնում, որ նույնիսկ ըստ երևույթին ավելի շատ քվեարկություն է եղել Թրամփի օգտին կամ բան, բայց իմ կարծիքով դա էլ պետք չի գործոն ընկալել, այլ հիմնական գործոնը պետք է ընկալել երկու սուվերեն պետությունների միջև հարաբերությունները արտաքին քաղաքական։
Նա առաջին անգամ չէ Սպիտակ տանը 44-օրյա պատերազմը նրա օրոք է տեղի ունեցել, ամերիկյան վարչակազմը այն չի կանգնեցրել, եւ հետեւաբար որ հիմա Երևանը հայտարարում է Ադրբեջանը կարող է նոր էսկալացիայի գնալ, ասենք կոպից հետո, մարդիկ մտավախություն ունեն, որ նույն փորձը կկրկնվի։
Տեսեք, ակնհայտորեն չափազանց տարբեր երևույթներ են նախ 44-օրյա պատերազմը իր բնույթով, թե կոնկրետ որ տարածքներում էր այդ պատերազմը տեղի ունենում, եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա հավանական հարձակումը, որպես այդպես դրանք չափազանց տարբեր երևույթներ են, եւ այս կոնտեքստով այդ տարբերությունը պետք է գիտակցել։ Մյուս կողմից էլ այդ ժամանակաշրջանում նաեւ Հայաստանի աշխարհակաղակական հստակ կողմնորոշումը, դիրքավորումը ավելի ճիշտ կլինի ասել, շատ ավելի տարբեր էր նաեւ ներկայիս Հայաստանի աշխարհակաղակական դիրքավորումից։
Իդե պատմասին էլ կա անհանգստություն, որ Թրամփի վարչակազմն այս տարածաշրջանով չի հետաքրքրվելու, եւ դրա հետեւանքը կլինի, որ Հայաստանը նորից կմղվի դեպի Ռուսաստանը։
Ես իրականում այդ մտավախությունները չեմ կիսում, որովհետև չգիտեմ, ես մի քիչ փոքրի շատ է ամեն դեպքում ամերիկյան քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը հատկապես հետևում եմ, եւ այն բոլոր ընկալումները, որ կային Թրամփի առաջին նախագահության ժամանակ կապված նրա հետ, որ նա չափազանց շատ իզոլյացիոնիստական քաղաքականություն կվարի, դրանք չարդարացան, կապված նրա հետ, որ ընդհանրապես ամերիկան արտաքին քաղաքական իր համաշխարհային լիդերի դերը կհանձնի ուրիշներին, դրանք եւս չարդարացան, ու իմ կարծիքով այս երկրորդ նախագահության ժամանակ նակել այդ ամեն ինչ ուղակի չի արդարան։
Բայդենի նամակի ճակատագիրն ինչ է լինելու, նա արդեն գնացող նախագահ է, բայց խոսում էր համարձակ նախաձեռնության մասին, մինչև կոպ համաժողովի խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու մասին, Թրամփը նման ծրագրերի մասին չի հայտարարել։
Չի հայտարարել, բայց բազմից հայտարարել է այն մասին, որ ինք ամեն ինչ անելու է, որ իր նախագահության ժամանակ աշխարհում պատերազմներ չլինեն, եւ ինչու ոչ, ինչ վատ սկիզբ կլինի, մեկնարկ կլինի նրա աջակցությամբ, օրինակ որպեսի նաևս փորձի ներազդել գործընթացների վրա, եւ նաեւ նրա աջակցությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, ինչ վատ մեկնարկ կլինի։
Էթնիկ զտումը դադարեցնելու նրա խոսքնել է դրական ազդակ համարում, ի վերջո Երևանը նման օրակարգ չի բարձրացրել արցախցիների վերադարձի։
Արցախցիների վերադարձի օրակարգ մենք չենք բարձրացնում, այո, որովհետեւ մենք այս պայտերությամբ գերկենտրոնացած ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վրա, ու մեր կարծիքով կայուն ու հարատև խաղաղությունը հնարավորություն կտա լուծել բոլոր հարակից խնդիրները առանց բացառության ու լուծել լավագույնս, իսկ այն ինչը բարձրաձայնում են օրինակ մեր քաղաքական անդիմախոսները կամ քաղաքական դաշտում, որ անընդհատ էս մեղադրանք հարկա իշխանության հասցեին, որ դուք այ դուք չեք բարձրաձայնում վերադարձի իրավունքի մասին, չեք անընդհատ խոսում էթնիկ զտման մասին, դա ուղղակի ճանապարհ է դեպի խաղաղության պայմանագրից խուսափում, խաղաղության պայմանագրի չստորագրում և հետագայում էլ այդ խնդիրների չլուծում փաստացի։ Որտեւ ասում եմ, նորից խաղաղության պայմանագրի կնքումից, հարատև խաղաղության հաստատումից հետո բոլոր հարակից խնդիրները լուծելի են շատ հեշտ և շատ ավելի արագ, իսկ այդ խնդիրներով անընդհատ ամեն գործընթաց սաբոտաժանելու կամ այսպես տորպետա արելու միտումը ինքը բերում է ոչ մի խնդրի չլուծման ուղղակի, ոչ մի խնդրի։
Պայմանագրի մասին, որի նոր առաջարկների նախագիծը ստացվել է Բաքվից, պարոն Ալեքսանյան ադրբեջանական մամուլում պատահական բաներ գրեթե չեն հրապարակվում, և ահա հաստ այդ արտահոսքի չհամաձայնեցված երկու դրույթներից մեկը պահանջն է դուրս բերել Եվրամիության դիտորդներին Հայաստանից։ Իհարկե դա փաթեթավորված է այսպես, որ որևէ երրորդ երկրի պետության ներկայացուցիչներ չպիտի լինեն։
Ես չեմ կարող մտնել այս դետալների մեջ և մեկնաբանել մամուլի հայտարարությունները, այսինքն որ գիտեք, որ դիվանագիտական գաղտնիության բանով է քննարկվում խաղաղության պայմանագրի տարբերակը։
Բայց դուք կարող եք ասել դա քննարկելի օրակարգ է։
Կարծում եմ արտաքին գործերի նախարարությունը ինքնին հայտարարություն կանի արդեն։
Դա զիջելի սահմանը եզր է, պարոն Ալեքսանյան։
Չեմ կարող ասել, որովհետև չգիտեմ ինչքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, այդ հրապարակումը կամ չի համապատասխանում իրականությանը։ Պետք է հասկանալ, ամեն ինչն է պետք է քննարկել ու հասկանալ ըստ իրավիճակի։
Դե մի կողմից ասում եք, որ այդ դիտորդները կայունություն են բերել, խոսում եք այդ առաքելությունը ընդլայնելու մասին, միաժամանակ ասում եք եկեք հասկանանք ինչը։
Ասում եմ, ամեն մի հարց պետք է քննարկել, հասկանալ և նոր դրա մասին խոսել։ Այսպես միանշանակ կանգնել ասել, որ ոչինչ զիջելի չէ և ոչինչ բան անելու չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խաղաղության պայմանագրի մասին իր տեսակետերը բազմից ներկայացրել է, դրա մասին ադրբեջանական կողմը շատ լավ գիտի, այն ինչն է մեր համար ընդունելի և ինչը մեր համար ընդունելի չի։ Ես հիմա ուղղակի ասում եմ, որ այս եղանակով, մամուլով, ինչ որ կեղծ կամ որոշակի օրենք կեղծ արտահոսքի հիման վրա քննարկում ծավալելը իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի իմ կողմից։
Նույնը կասեիք նաև միջազգային ատյաններից հայցերը հետ կանչելու այդ պահանջը։
Լրիվ նույնը կասեի նաև դրա մասին, որովհետև այս կոնտեքստով ես կարծում եմ սխալը նման քննարկում սկսել։
Բայց էլի քննարկելի հարց է, ես ավելի նույնը ասել դա նկատի ունեի։
Նորից եմ ասում, սա այնպիսի հարցեր են, որոնք որ պետքա քննարկվեն երկկողմ ձևաչափով կամ չգիտեմ, միջնորդավորված ձևաչափով, որովհետև օրինակ հիմա զուտ տեսականորեն երկու երկրներն էլ իրար դեմ միջազգային ատյաններում հայցեր ունեն, դա քննարկելի է։
Որը կանվանեք գլխավոր խոչընդոտը այսօր խաղաղության պայմանագրի։
Չեմ կարող ասել, որն է գլխավոր խոչընդոտը, բայց կարող եմ ասել, թե ինչի պակասն է ամենաշատը, որ բերում եք խաղաղության պայմանագրի դեռևս չստորագրման, ու դա իմ կարծիքով բավականաչափ քաղաքական կամքն է, ու ես հուսով եմ, որ քաղաքական կամքը շուտով այդ բացը կլրացվի ադրբեջանական կողմում և շատ շուտով այդ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։
Ներքաղաքական թեմաներին գալով, ինչու քաղաքական գնահատականի չի արժանանում Արգիշտի Քյարամյանի վարկը, վերջո նրան վարչապետն է նշանակել։
Դե դրա մասին հայտարարություն է արվել, որ միջադեպը համապատասխան ընթացակարգերով, ինչպես որ սահմանված է օրենքով, համապատասխան քննություն կանցնի։
Դե դա ենթադրաբար ներքին ծառայողական քննության մասին է քննչական կոմիտեում,
ինչը իրենից ենթադրում է համապատասխան գնահատականի տրամադրում։
Իմ ասած նա այն մասին էր, որ ամեն ինչ տեղի է ունեցել ուղիղ եթերում տեսախցիկների առջև, և վարչապետը կարող է ասել, որ նման բառապաշարով պաշտոնյայի վարկը անընդունելի է, ես նրան պաշտոնանք եմ
անում։ Դե պաշտոնանքի մասը մի կողմ թողնելով, ես կարծում եմ այդ քննության գնահատականների հիման վրա էլ նաև վարչապետը կարծիք կհայտնի, իմ կարծիքն եմ ասում։
Նույնը Հովիկ Աղազարյանի դեպքում։
Մասամբ էլ կա նաև որոշակի ուսումնասիրություն կուսակցական ֆորմատով։
Նրա վարկը նկատի ունեք։
Միջադեպի հետ կապված առհասարակ։
Մասնակիցների վարկը պետք է քննարկվի։
Կուսակցական մասնակիցների մասով կա որոշակի ուսումնասիրություն կուսակցական ֆորմատներից մեկով։
Պարզվել է կուսակցությունում ով էր դահլիճից ռեպլիկանող այդ հայտնի
Սև Շահյանը, եւ որ այդ ուսումնասիրությունը ավարտված կլինի, դրա մասին արդեն կհայտարենք, հիմա այս ընթացքի մասին չեմ կարող ասել։
Իսկ Անդրանիկ Քոչարյանի հարցը ի վերջո վարչությունում քննարկվել է, բանալի։
Այս նման հարց չկա առհասարակ։
Նրան պաշտոնանկանելու հարց չի քննարկվել։
Նման հարց առհասարակ երբևէ չի եղել ոչ վարչության օրակարգում, ոչ խմբակցության օրակարգում, ոչ կուսակցության նախաձեռնող խմբի օրակարգում, ոչ կուսակցության տարածքային կազմակերպություններից որևիցե մեկի օրակարգում,
բայց չի հերքվել, որ վերջին հավաքի ժամանակ նրանից դժգոհություններ հնչել են, երբ վարչապետը խոսում էր անողոք քննադատելու մասին։
Վերջին հավաքի ժամանակ այնքան մարդուցա դժգոհություններ հնչվել, մեր այդ ինքնաքննադատությանը նվիրված նիստեր հենց դրա համար են, որպեսզի բոլորս փորձենք մյուսների այս կամ այն թերությունը արձանագրենք ու դա նավարկելու տարբերակներ առաջարկենք նաև։
Չեն եղել մարդիկ, որոնք փորձել են վարչության նիստում իմ նշած հարցը բարձրացնել։
Չեմ կարող ասել, չեմ հիշում, որ հարցը։
Անդրանիկ Քոչարյանի վարքը օրինական ինչ որ սպրտել է մամուլում։
Վարչության նիստում ոչ ուստում, բան չեմ։
Իսկ խմբակցությունում։
Դուք հիմա խոսում եք մի բանի մասին, որը ըստ երևույթ, եթե չեմ սխալվում, մի ինչ որ արտահոս կամ կեղծ արտահոս կամ ինչ որ նմանատիպ մի բանով տարածվել էր մամուլում, որը երկու կողմի մասին էր։ Հետո թե ձեր լրագրողները, թե մյուս լրատվականների լրագրողները գնացել են, երկու կողմերին էլ հարցրել են, արդյոք կա նման բան, եւ երկու կողմն էլ հերքել են այդ հրապարակում առհասարակ ու նրանում տեղ գտած տեղեկատվությունը։ Ու էլի մի 5 անգամ էլ բոլոր մնացածներս ենք հերքել, որ առհասարակ նմանատիպ հարց կա։ Ես չեմ հասկանում, թե այս հարցը ոնց է շարունակում ապրել Հայաստանի լրատվական օրակարգում։
Իսկ միմյանց կոռուպցիոն մեղադրանքներով ակնարկները արդյոք դա ժողովրդավարության ցուցիչ է,
միմյանց կոնկրետ կոնկրետ կառույցների, որ կոնկրետ կառույցներում օրինակ կա կոռուպցիա, հիմա բնականաբար չեմ նշեն կառույցները, որոնց մասին խոսքը գնացել է, բայց դա շատ նորմալ է։ Նմանատիպ բանկա, որովհետև կներեք, այդ կոռուպցիայի մասին նաև քաղաքացիներն են մեզ ահազանգում, որ մենք էլ դրա մասին կամ ինչ-որ մեկն էլ մեր թիմից կոնկրետ կառույցի մասին, օրինակ կամ կոնկրետ կառույցների մասին ասում են, որ այս կառույցում ըստ երևույթին կոռուպցիան շատ է, ոչ թե կոնկրետ թիմակիցների կոռուպցիայի մասին։
Դրա ճանապարհը այն չէ, որ բան գիտեն, թող իրավապահներին ասեն։
Դե էտա, բայց քաղաքացիները, իսկ մա դուք էլ որպես լրագրող շատ եք բախվել, երբ որ քաղաքացիներին հորդորում եք դիմել իրավապահներին ու շատ դեպքերում նրանք հրաժարվում են։
Ժողովրդավարության ցուցիչներից են հավաքների ազատ արտահայտվելու իրավունքները, վերջին դեպքը երբ հակաիշխանական ցուցիչներ փակցնելու արգելք ըստեյության եղավ, նրանց տարել էին բաժիններ եւ որևէ զենք չէր հայտնաբերվել, արդյոք այդ ազատության սահմանափակում չէ։
Ես կոնկրետ մանրամասներին չեմ տիրապետում, սակայն մեր ընդդիմության ցույցերի մասին տարատեսակ մանրամասներ իմանալով, կապված թե կրիմինալ տարերի առկայության հետ դրանցում, թե ցույցերից մեկում ողբերգական ելքով թմրանյութի օգտագործման փաստի հետ, կապված թե առհասարակ թմրանյութերի օգտագործման հետ ցույցերի ժամանակ, իմ տպավորությունն է նա, որ ոչինչ բացառել չի կարելի, բայց եթե այդ մարդկանց ամեղության կանխավարկածը խախտել չի կարելի։
Պատահականությունը, որ զենք չեն գտնում եւ գտնում են այդ թրուցիկները նրանց մեքենաներում։
Անկեղծ եմ ասում, ես ոչինչ չեմ կարող բացառել, բայց եւ մարդկանց ամեղության կանխավարկածը չեմ կարող խախտել։
Որևէ ոստիկան հայտնի ցույցերի գործով չի կանչվել պատասխանատվության, բայց այդքան մարդ է տուժել, ընդհուպ ցերքի կորցրել։
Նախ ձերքը կորցնելու պահնել ենք բոլորս տեսել, երբ որ գետնին ընկած, այդ ճայթուկը փորձելա վերցնի գետնին ընկած, եթե չվերցներ գետնից ու ափի մեջ չպահեր, ակնհայտորեն ձերքը չէր կորցնի այդ մարդը։ Ի տարբերություն օրինակ նույն սարի թաղի դեպքերի, երբ որ այդ հատուկ միջոցով կարակել էին ուղիղ կամ հարվածել էին, չեմ հիշում, մահակով քաղաքացու աչքին ու աչքը կորցրել էր օրինակ քաղաքացի։ Խիստ տարբեր երևույթներ են ու տուժած քաղաքացիների մասով էլ ես կարող եմ ասել, որ նախ եւ առաջ պետք չէր ոստիկանների վրա փորձել բռնություն գործադրել, պետք չէր փորձել փողոցի եզրակարերը ջարդել ու նետել ոստիկանների գլխին, պետք չէր ոստիկանների հետ գնալ բախման, որտեղ բոլոր կադրերը ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ ոստիկանները իրենց ինստեղում ուղիղ կանգնած են, ոչ մի քայլ առաջ չեն անում, եւ ամբոխավարներն են, որ փորձում են հարցակում գործել ոստիկանական շարքերի վրա, հրելով, հարվածներ հասցնելով, ու այդ ամեն ինչի արդյունքում է տեղի ունեցել այդ գործընթացը, իսկ այն, որ ոստիկանները նաեւ ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունեն
համաչափ։
Դե համաչափ, եկեք համաչափությունը հասկանանք, ինչքան ես եմ հասկանում, ոստիկանները եզրակարերով ցուցարարների գլխին չեն հարվածել, այդպիսով կարելի ասել նույնիսկ անհամաչափ հայտել եղած։
Հատուկ միջոցներն են շատ կիրառվել ըստ իրավապաշտպան կազմակերպությունների, 1-2 պայթյունով կարելի է
ասել, ասում են շատ լավ։ Ես առաջարկում եմ ուղղակի միացնել սկսենք վիդեոն նայենք, տեսնենք այդ 1-2 միջոցը կիրառելուց հետո արդյոք շարունակում է ոստիկանների ուղղությամբ եզրակարեր շպրտել ամբողջը, թե չի շարունակում։ Եթե պարզվի, որ շարունակում է, կընդունեն այդ մարդիկ, որ սխալ են ասել։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։
Երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շնորհակալ եմ Աստծուց, որ այստեղ եմ։ Ուկրաինական Դնետրոպետրովսկից 58-ամյա Լիլիա Կոնուլենկոն արդեն 1.5 տարի է Բեռլինի հյուսիսում, տեղել կոչվող նախկին օդանավակայանի տարածքում է ապրում։ Ուկրաինա-ռուսական զորքերի ներխուժումից 2022 թվականից ի վեր Գերմանիայի իշխանությունները տեղելի տարածքն օգտագործում են փախստականներին ապաստան տրամադրելու համար։ Ճամբարի վերահսկողությունը Գերմանիայի փախստականների հարցերով գրասենյակի, Կարմիր Խաչի և տեղական մի շարք այլ մարդասիրական կազմակերպությունների ձեռքում է։ 2024 թվականի բյուջեով Գերմանիայի իշխանությունները 216 միլիոն եվրո են տրամադրել փախստականների կարիքները հոգալու համար։ Ըստ նախնական պլանի տեղելուն փախստականները պետք է մնային 2-3 գիշեր, հանգստանային և այնուհետև վերաբնակեցվեին Գերմանիայի այլ շրջաններում։ Սակայն գրեթե 3 տարի շարունակվող պատերազմից փախած ուկրաինացիների մեծ հոսքի պատճառով իրավիճակն անկառավարելի է դարձել։ Գերմանիայում ավելի քան 1.5 միլիոն ուկրաինացի փախստական է ապաստանել։ Բեռլինում փախստականների հարցերով գրասենյակի խոսնակ Սաշա Լանգենբաշն ասում է, արդեն 2022 թվականի նոյեմբերից Գերմանիայում փախստականներին ապաստան տրամադրելու հնարավորությունները լրացան։
Մենք ահազանգեր ստացանք Գերմանիայի հյուսիսից, հարավից, արևմուտքից, որ այլևս չեն կարողանում ուկրաինացիներին տեղավորել, եւ այդ ժամանակ էր, որ սկսեցինք վրաններում ժամանակավոր տարածք տրամադրել։ Այստեղ օրինակ դեռ 7 փախստական կա, որ 2020 2 թվականի մարտից այստեղ է ապրում։
Մինչ Սաշա Լանգենբաշը ցույց է տալիս ճամբարի հատվածները, ներկայացնում նրանց գրանցման կարգը, այնուհետև ուղեկցում ճաշարանի և կացարանների հատվածները նրան է մոտենում Լիլիա Կոնուլենկոն և բողոքում իրենց պահման պայմաններից ու սննդից։ Կինը Բեռլին է ժամանել միայնակ հայրենիքում թողնելով երկու որդիներին և նրանց ընտանիքներին։
Ես այստեղ ընդհանրապես ոչինչ չեմ ուտում։ Արդեն 1 տարի 5 ամիս է, ինչ ճամբարում եմ ապրում։
Լիլիա Կոնուլենկոն Սաշա Լանգենբաշին խնդրում է, որ իրեն այլ անկողին տրամադրեն, մեկ այլ սենյակում։ Կնոջ խոսքով տարածքը շատ փոքր է ու կեղտոտ։ Կոնուլենկոին հաջողվել է Բեռլինի ռեստորաններից մեկում աշխատանքի անցնել, սակայն տեղելից դուրս ապրել իրեն թույլ տալ չի կարող։ 58-ամյա կինը ցույց է տալիս իր անկողինը։ Նրա հարևանությամբ 10-ից ավելի անծանոթ տղամարդիկ են ապրում։ Նրանց իրարից բաժանում է միայն անկողնուն ամրացրած վարագույրը։ Կոնուլենկոյի անձնական իրերը հագուստը և աստվածաշունչը խնամքով դրված են մահճակալի անկյուններում։ Սա միակ անձնական տարածքն է, որը ճամբարը կարող է տրամադրել յուրաքանչյուր փախստականի։ Այստեղ անգամ խցիկներ կան, որտեղ մինչև 14 մահճակալ է տեղավորվում։ Բեռլինում փախստականների հարցերով գրասենյակի խոսնակն ասում է, ոչինչ չեն կարող անել այս խնդիրը լուծելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով միայն հոկտեմբերի կեսին 250 մարդ է ժամանել տեղել, մեծ մասը Ուկրաինայի արևելյան հատվածներից, Խարկովից, Դոնեցկից, ինչպես նաև Հարավից, Խերսոնից, որտեղ շարունակվում են ծանր մարտերը։ Մոտ 5000 փախստականների մեծ մասը ուկրաինացի են, բայց այստեղ փախստականներ կան նաև Սիրիայից, Աֆղանստանից, Իրաքից, Մոլդովայից, Վրաստանից եւ այլ երկրներից։ Ուկրաինայից ժամանացները ոմանք անդամահատված են, ունեն խնամքի հատուկ կարիք, ոմանք էլ քիմիաթերապիա են անցնում։ Տեղելում հատուկ խնամքի համար նախատեսված մի փոքրիկ բաժանմունք կա, որտեղ կարող է մինչև 40 մարդ բուժվել։ Ամեն անգամ, երբ փախստականները վերադառնում են տեղել, անվտանգության աշխատակիցները ստուգում են նրանց ինքնությունը, պայուսակները եւ անձնական այլ իրեր։ Դրանից հետո միայն թույլ տալիս մուտք գործել տարած։ 26-ամյա երիտասարդը, որ ցանկացավ անանուն մնալ, միայնակ փախել է Ուկրաինայի հյուսի եւ 6 ամիս է տեղելում է բնակվում։
Երբեմն ես կարոտում եմ Ուկրաինան, իմ ընտանիքը, ընկերներիս եւ ինձ ծանոթ ուտելիքները, բայց ծնողներս ասում են՝ դեռ հետ մի արի, քանի դեռ մոբիլիզացիան չի ավարտվել։
Ուկրաինայի իշխանությունները Գարնանը պահեստազորի նվազագույն տարիքը 27-ից 25 դարձրեցին։ Այդ քայլով Կիևի իշխանությունները ցանկանում են 2024 թվականին զորքերի անհրաժեշտ քանակ ապահովել։
Ես պատկերացում չունեմ, թե ինչպես կավարտվի պատերազմը։ Դա ավելի շատ կախված է Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրամիությունից։ Ցավոք սրտի մենք չենք կարող որոշել դա։ Երբեմն ինձ թվում է, մենք պատանդ ենք մեր սեփական երկրում։ Ցավոք սրտի, երբեմն ինձ թվում է անգամ, որ Ուկրաինայի կառավարությունն էլ է պատանդ դարձել։
Տեգելի վրաններից միայն մեկն է, որ այդքան էլ մարդաշատ չէ։ Այստեղ փախստականները հնարավորություն ունեն համակարգիչներով աշխատել, ընթերցել, նկարել, նվագել, անգամ բիլիարդ խաղալ։ 16-ամյա Գլեբը 4 ամիս առաջ է լքել հայրենիքը։
Սկզբում գնացինք Վարշավա, Լեհաստան, բայց ցավոք սրտի մեկ շաբաթ անց լքեցինք Լեհաստանն ու եկանք այստեղ։
Նա հայրենիքում թողել է մորն ու տատիկին ու հոր հետ փախել Ուկրաինայի կենտրոնական Չերկասի քաղաքից։ Լեհաստանի մայրաքաղաքում Գլեբի խոսքով իրենց խորհուրդ էին տվել Գերմանիա գնալ, որտեղ փախստականների համար սոցիալական պայմաններն ավելի բարենպաստ են, սակայն ըստ նրա հակառակն է ստացվել։
Մենք տեղափոխվեցինք այստեղ, որովհետև լսել էինք, որ օգնությունը այստեղ ավելի շատ է, բայց դա ճիշտ չէր։ Մեկ ամսվա համար 2 անձին 300 եվրո են տրամադրում։ Նույնը կլիներ Լեհաստանում, Իտալիայում եւ ցանկացած ուրիշ երկրում։
Սոնա Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։ We'll be right back.